Γιοταζείται κεφάλαιο των πράξεων των Αποστόλων, από όπου θα συνεχίσουμε και σήμερα το μάθημά μας, αδελφοί. Είμαστε στη σελίδα 979 από τις γραφές με τη μετάφραση του Βάμβα και στο εδάφιο 34 είχαμε σταματήσει την προηγούμενη φορά. Και ο Παύλος και ο Σίλας έχουν βρεθεί στους Φιλίππους, όπως είδαμε και την προηγούμενη φορά, στα προηγούμενα μάλλον μαθήματα. Εκεί μιλάνε για τον Χριστό, στους ανθρώπους που μαζευόταν σε μία προσευχή που γινόταν έξω από την πόλη. Ξεκινάνε να πιστεύουν οι αδερφοί, με πρώτη τη Λυδία και τον Νίκο αυτής. Μετά ο Παύλος και ο Σίλας, καθώς βρίσκονται στην πόλη, έρχονται σε αντιπαράθεση με τη γυναίκα που είχε πνεύμα μαντίας και επειδή ο Παύλος επιτίμησε το πνεύμα και έφυγε από την γυναίκα αυτή, αυτοί που την εκμεταλλευόντουσαν, οι άνθρωποι που κερδίζαν λεφτά με αυτό το πνεύμα που είχε αυτή η γυναίκα, κατηγορήσαν τον Παύλο και τον Σίλα και οδηγηθήκαν στη φυλακή, αφού τους είχαν δείρει αρκετά. Αλλά εκεί το βράδυ ο Κύριος, καθώς ο Παύλος και ο Σίλας δοξάζανε το Θεό, επενέβη ο Κύριος, άνοιξαν τα δεσμοτήρια, έγινε σωτηρία στο δεσμοφύλακα και σε όλο τον οίκο αυτού και μείναμε σε αυτή την ολοκληρωμένη ενέργεια του Κυρίου μέσα στη φυλακή, στο πιο σκοτεινό κελί. Ο Κύριος μπορεί να έρθει και να επέμβει στη ζωή του ανθρώπου, να τον ελευθερώσει και να γνωρίσει ο άνθρωπος τον Χριστό. Και ο δεσμοφύλακας και οι άλλοι κρατούμενοι εκεί στις φυλακές γνωρίσαν τον Κύριο. Εφράνθηκε ο οίκος του δεσμοφύλακα που πήρε τον Παύλο και τον Σίλα για να τους περιποιηθεί. Βαφτίστηκαν όλοι και όλα αυτά γίναν μέσα στο βράδυ, όπως είχαμε πει και την άλλη φορά, γιατί ο Κύριος δεν έχει χρονικούς περιορισμούς. Τα πάντα είναι στη διάθεση του Κυρίου και ο Κύριος με κάθε τρόπο στόχο έχει να σώσει τον άνθρωπο. Και αφού έγινε η σωτηρία στο σπίτι του δεσμοφύλακα, συνεχίζουμε τώρα από το 35 εδάφιο να διαβάζουμε τη συνέχεια. Αφού δεν έγινε η μέρα, τελείωσε το βράδυ αυτό που ξεκίνησε το μεσονύχτιο με τον Παύλο και τον Σίλα που δοξάζαν τον Κύριο. Μετά ο δεσμοφύλακας τους πήρε στο σπίτι, βαφτίστηκε η οικογένειά του, φάγανε μαζί, τους περποιήθηκε, επέστρεψαν στη φυλακή και αφού δεν έγινε η μέρα, ξημέρωσε δηλαδή η επόμενη ημέρα, έστειλαν οι στρατηγοί τους ραβδούχους λέγοντες: απόλυσαν τους ανθρώπους εκείνους. Οι στρατηγοί ήταν αυτοί που μετά από την κατηγορία εναντίον του Παύλου και του Σίλα από τους ανθρώπους που κερδίζανε από τη γυναίκα που είχε το πνεύμα πίθωνος, τους δίρανε και τους βάλανε στη φυλακή και τώρα αφού έγινε αυτό και πέρασε μια μέρα, βλέπετε οι άνθρωποι κάνουν πολιτική. Να τα έχω καλά με το λαό, με τους αυτούς που έχουν τα χρήματα, τους άρχοντες, να τους κάνω το χατήρι. Τους βάζω στη φυλακή, τους δέρνω, το βλέπουνε, αλλά μετά την άλλη μέρα τους διώχνω για να είμαι εντάξει και με τον νόμο. Και στείλα λοιπόν τους ραβδούχους, αυτούς δηλαδή που τους είχαν χτυπήσει τον Παύλο και τον Σίλα, για να πούν στο δεσμοφύλακα να τους ελευθερώσει. Και ο δεσμοφύλακας απήγγειλε τους λόγους τούτους προς τον Παύλο λέγον ότι οι στρατηγοί έστειλαν δια να απολυθείτε, τώρα λοιπόν εξέλθετε και υπάγετε εν ειρήνη. Και ο δεσμοφύλακας, καθώς είναι κάτω από την εξουσία των στρατηγών που έστειλαν την εντολή αυτή, μεταφέρει την οδηγία αυτή στον Παύλο και στο Σίλα για να βγούνε από τη φυλακή. Αλλά εδώ βλέπουμε ο Παύλος παίρνει μια άλλη στάση. Αλλά ο Παύλος είπε προς αυτούς, απευθύνεται στους ραβδούχους, όχι στο δεσμοφύλακα, αφού έδιραν ημάς δημοσία, χωρίς να καταδικαστόμεν, ανθρώπους Ρωμαίους όντας, έβαλον εις φυλακήν και τώρα μας εκβάλλουσι κρυφίως, ουχή βεβαίως, αλλά αυτή ας έλθωσι και ας μας εκβάλλωσιν. Βλέπετε, ο Παύλος τώρα εξασκεί τα δικαιώματά του σαν πολίτης Ρωμαίος που είναι και ξέρει τον νόμο και λέει «Μας δίρανε δημόσια, χωρίς να έχουμε καταδικαστεί. Μας βάλανε στη φυλακή και τώρα θέλουν να μας διώξουν κρυφίως». Βλέπετε, ο άνθρωπος του Θεού ξέρει να διακρίνει ποιο είναι το σωστό και ποιο είναι το λάθος, ποιο είναι το δίκαιο και ποιο είναι το άδικο, ξέρει να δει που υπάρχει κάτι το οποίο δεν είναι καθαρό και δεν αφήνει να περάσει έτσι. Όποτε του δίνεται η ευκαιρία, στέκεται και φανερώνει ποιο είναι το δίκαιο. Και ο άνθρωπος του Θεού πάντοτε θέλει να γίνεται το δίκαιο μέσα στη ζωή του. Δεν θα με αδικήσει ο άλλος, θα έρθει στο σπίτι μου να με κλέψει και εγώ θα πω εντάξει τώρα είμαι χριστιανός, τι να κάνουμε. Όχι, ο νόμος γι' αυτό υπάρχει. Και μερικές φορές το παρεξηγούμε, αδελφοί, αυτό. Άλλο να κάνεις έλεος σε κάποιον που χρειάζεται και έχει ανάγκη και να τον βοηθήσεις, και άλλο να με τον τρόπο σου να ενθαρρύνεις τον άλλο να συνεχίσει το κακό που κάνει. Γιατί αφού έκλεψε εσένα, θα κλέψει και κάποιον άλλον. Θα κλέψει και κάποιον άλλον. Και το κακό, καθώς αυξάνει και πολλαπλασιάζει, μπορεί να κάνει ζημιά και σε αυτόν που το κάνει, αλλά και στους άλλους ανθρώπους. Και ο νόμος και η τάξη έχει δοθεί από τον Κύριο. Αυτοί που δεν θέλουν τον νόμο και την τάξη είναι σε αντίθεση με τον Θεό. Και τον νόμο και την τάξη μέσα στα πλαίσια για να μην ζούμε σε μια κοινωνία που θα είναι χαοτική. Καθένας θα πρέπει να φυλάγεται από όλους τους ανθρώπους που είναι γύρω. Γι' αυτό να μην παρεξηγούμε και να παρασυρώμαστε από αυτά που λένε οι άνθρωποι οι οποίοι θέλουν την αταξία. Γιατί? Για να κυβερνάει η αμαρτία. Γιατί μέσα στην αταξία υπάρχει πάντα η αμαρτία. Μα μέσα στην τάξη δεν υπάρχει. Θα υπάρχει και εκεί. Αλλά άλλο να υπάρχει μια τάξη, να υπάρχουν κάποιοι κανόνες με τους οποίους ζούμε και πολιτευόμαστε σε αυτόν τον κόσμο, και άλλο να μην υπάρχει. Τότε, αν δεν υπάρχουν οι νόμοι και οι κανόνες, θα είμαστε όπως είναι τα ζώα, που είναι άλογα. Δεν έχουν νου, δεν έχουν την βούληση του ανθρώπου, τον εγκέφαλο του ανθρώπου. Και οι άνθρωποι θέλουν εμέσως, και οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με το Θεό, να φέρουν, να κατεβάσουν τον άνθρωπο στο επίπεδο των ζώων, των άλογων, αδελφοί. Έχουν δικαιώματα και τα ζώα. Εντάξει, δεν λέμε ότι είναι καλό να κακοποιείς τα ζώα, να μην τα συμπεριφέρεσαι με έναν τρόπο καλό, αλλά δεν μπορείς να τα φέρεις και στο ίδιο επίπεδο με τον άνθρωπο. Δεν μπορείς να τα φέρεις. Άλλο είναι ο άνθρωπος που είναι το δημιούργημα του Θεού, κατ' εικόνα και καθομοίωση του Θεού. Όταν λοιπόν μειώνεις τον άνθρωπο, αυτό κάνουνε. Οι άνθρωποι που δεν έχουν σχέση με τον Θεό μειώνουνε τον άνθρωπο, να τον φέρουν στο επίπεδο των ζώων για να μειώσουνε τον Θεό. Γιατί στρέφονται ενάντια στο Θεό. Και γιατί στρέφονται ενάντια στο Θεό? Γιατί ο πατέρας τους είναι ο διάβολος, ο οποίος πάντοτε αντιφέρεται σε κάθε τι που έχει σχέση με τον Θεό. Δεν θέλει ο άνθρωπος να είναι στη θέση που του αξίζει. Δεν θέλει ο άνθρωπος να έχει το επίπεδο της ζωής που ο Θεός του έχει χαρίσει. Αλλά θέλει να τον καθυποτάξει και να τον βάλει στην ίδια κατηγορία που είναι και τα ζώα. Όπως τα ζώα είναι μια αγέλη που τα πας από εδώ, τα πας από εκεί και δεν έχουν τη δικιά τους άποψη, έτσι θέλει να κάνει και τους ανθρώπους. Και από τη μια είναι να παραβεί τους, η προσπάθεια να παραβούν τους νόμους και να κάνουν περισσότερα από ό,τι μπορούν να επιβάλλουν στους ανθρώπους, και από την άλλη είναι να διαλύσουν τους νόμους τελείως και να κάνει ο καθένας ό,τι θέλει και να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας που λένε οι άνθρωποι. Ο χριστιανός πρέπει να είναι προσεκτικός, αδελφοί. Αυτό που είναι το νόμιμο και το σωστό για να υπάρχει τάξη και ησυχία μέσα στην κοινωνία, ο χριστιανός το επικροτεί. Ό,τι είναι αντίθετο δεν συντάσσεται μαζί του, αλλά κρατάει τη θέση που θέλει το Ευαγγέλιο. Βλέπετε και ο Παύλος τι επικαλείται, τους νόμους και τα δικαιώματα που έχει σαν Ρωμαίος πολίτης. Δεν τα παραβλέπει. Δεν επιτρέπει να γίνεται αυτό, γιατί μετά από λίγο κάποιοι άλλοι χριστιανοί, κάποιοι άλλοι άνθρωποι που κάποιος άλλος θα τους συγκοφαντήσει, θα τους δίνουν και θα τους βάλουν στη φυλακή χωρίς να έχει αποδειχθεί τίποτα. Και το ακούμε και σήμερα στις μέρες μας, αδελφοί, ότι πάρα πολλοί καταδικάζουν ανθρώπους χωρίς να έχει καν γίνει η δίκη, χωρίς να έχουν συγκεντρωθεί τα στοιχεία, και κατευθείαν τον άλλον ο δολοφόνος ή ο ένοχος. Γιατί η δικαιοσύνη, και πόσο μάλλον για τον Κύριο, για τον άνθρωπο υπάρχει πάντοτε το τεκμήριο της αθωότητας. Ο άνθρωπος μέχρι να αποδειχθεί ότι είναι ένοχος για τη δικαιοσύνη, για τους νόμους, για το κράτος, θεωρείται ότι είναι αθώος. Όταν καταδικαστεί, τότε θεωρείται ότι είναι ένοχος. Και βλέπουμε στις μέρες μας αυτό να παραβιάζεται κατάφορα. Γιατί είναι το πνεύμα του κόσμου, αδελφοί. Να αδικεί τον άνθρωπο, να τον καταδικάζει χωρίς να έχει ολοκληρωθεί η διαδικασία, προκειμένου να έχει ένα εξηλαστήριο θύμα. Και αυτές είναι συμπεριφορές όχι ανθρώπων του Χριστού, είναι συμπεριφορές του όχλου. Και ο χριστιανός δεν πρέπει να παρασύρεται από τέτοιες συμπεριφορές, αδελφοί. Δεν πρέπει ούτε να καταφέρεται ενάντια στις αρχές και στις εξουσίες, γιατί τις έχει θέσει ο Κύριος. Μα αυτοί που μας κυβερνούν δεν κάνουν σωστά, προσευχήσουν να κάνουν σωστά. Δεν σου λέει ο Κύριος να κάνεις επανάσταση, αλλά λέει να προσεύχεσαι για αυτούς που είναι στις αρχές της εξουσίας, για να διάγουμε βίο ησύχιο και ατάραχο, εν πάση ευσεβία και σεμνότητα. Και όταν έρχεται σε σένα η ευκαιρία και συζητάς με τους άλλους, λες κάτσε, τι θες να επικρατήσει ο νόμος της ζούγκλας? Θέλεις να είμαστε σαν τα ζώα που επικρατεί ο ισχυρότερος? Θες να μην νιώθεις ασφάλεια ούτε εσύ, ούτε τα παιδιά σου, ούτε να ξέρεις ότι την άλλη μέρα που θα σηκωθείς θα βρεις το αυτοκίνητό σου στη θέση του ή το σπίτι σου δεν θα το έχουν παραβιάσει? Τι θέλεις? Τι θέλω τελικά στη ζωή μου και ποιον ακολουθώ? Αν ακολουθώ τον Χριστό, θέλω να γίνεται αυτό που θέλει ο Κύριος. Οι νόμοι και οι αρχές και οι εξουσίες τίθονται από τον Θεό. Και εγώ, για να λειτουργούν σωστά, πρώτα πρέπει και εγώ να υπακούω στις αρχές της εξουσίες και στη συνέχεια να προσεύχομαι ώστε να λειτουργούν σωστά. Αν όλοι οι χριστιανοί προσευχότανε για τις αρχές και τις εξουσίες, αδελφοί, όχι τυπικά αλλά ουσιαστικά ενθέρμως, η κοινωνία μας θα ήταν σε αυτό το επίπεδο που είναι σήμερα. Και πάλι, επειδή προσεύχεται η Εκκλησία, δεν μπορούν οι άνθρωποι να στρέψουν προς την αμαρτία στο βαθμό που θα ήθελαν να φτάσουν. Δεν έχουν στρέψει. Αλλά αν σταματήσει η Εκκλησία και όταν θα φύγει η Εκκλησία, τότε η ανομία θα φτάσει στο πλήρες, αδελφοί. Γιατί τώρα, ακόμα τώρα, η Εκκλησία είναι πάνω σε αυτή τη γη και εμποδίζει με την παρουσία της και τις προσευχές της να επικρατήσει η πλήρης ανομία. Αλλά αυτό χρειάζεται να το εκμεταλλευτούμε, αδελφοί, όπως το εκμεταλλεύτηκε και ο Παύλος. Όχι, δεν θα περάσει το άδικο. Θέλω να γίνει αυτό που είναι σωστό. Και όταν το άκουσαν, στο 38 εδάφιο διαβάζουμε, ανήγγυλον δε προς τους στρατηγούς οι ραβδούχοι τους λόγους τούτους και εφοβήθησαν ακούσαντες ότι είναι Ρωμαίοι. Και ελθόντες παρεκάλεσαν αυτούς και αφού εξέβαλον παρεκάλουν αυτούς να εξέλθωσιν εκ της πόλεως. Βλέπετε, ο Παύλος διεκδικεί το δικαίωμά του και αυτό έχει αποτέλεσμα. Έρχονται οι στρατηγοί που είχαν παραβεί τον νόμο και ουσιαστικά με τη στάση τους είναι σαν να ζητάνε συγγνώμη για αυτό που κάνανε. Και πλέον τον παρακαλούνε και τον Παύλο και τον Σίλα να φύγουν από την πόλη. Γιατί ξέρουν μάλλον ότι η παρουσία τους εκεί θα τους εκθέσει πάλι. Γιατί είναι δεσμευμένοι με τα συμφέροντα, με τις σχέσεις που έχουν με τους πλούσιους ανθρώπους που τους κατηγορήσανε. Αλλά ο Παύλος σε αυτό το σημείο έχει πάρει μια νίκη, αδελφοί. Έχει αναγκάσει αυτούς που παραβήκαν τον νόμο να το παραδεχθούν και να καταλάβουν το λάθος τους. Και αυτό έχει μια αξία. μέσα στο δρόμο του χριστιανού αδελφή. Όχι ότι τον ενδιέφερει ο Παύλος να δικαιωθεί, αλλά θέλει να γίνει το σωστό, το δίκαιο. Και ο χριστιανός αδελφή είναι άνθρωπος που αγαπάει το δίκαιο, αγαπάει τη δικαιοσύνη. Δεν είναι άνθρωπος που κάνει τα στραβά μάτια, δεν πειράζει τώρα, τι να κάνουμε, έτσι είναι ο κόσμος. Όχι. Θα πάρω τη στάση που πρέπει σαν χριστιανός και αν χρειαστεί να πω κάτι θα το πω, προκειμένου να μην επικρατήσει το άδικο. Και διαβάζουμε στο 40 εδάφιο, οι δε εξελθόντες εκ της φυλακής υπήγον εις τον οίκον της Λυδίας και οι δόντες τους αδελφούς παρηγόρησαν αυτούς και ανεχώρησαν. Αλλά δεν έφυγαν αμέσως. Πήγανε στο σπίτι της Λυδίας, είδανε τους αδελφούς που συγκεντρώθηκαν εκεί για να δούνε τον Παύλο και τον Σίλα, τους παρηγόρησαν, τους είπανε βλέπετε ότι ο δρόμος με τον Χριστό είναι δύσκολος, αλλά είδατε πώς μας ελευθέρωσε ο Κύριος και σας θα σας δώσει τη δύναμη να μείνετε και σας θα σας βοηθήσει και θα σας ελευθερώνει από τις καταστάσεις που θα έρθουνε, αλλά να ξέρετε ότι δια πολλών θλίψεων θα εισέλθουμε στη Βασιλεία των Ουρανών. Μένετε στο Χριστό, μένετε στο Λόγο του Κυρίου, ομολογείτε Εκείνον ώστε να αυξηθεί η Βασιλεία των Ουρανών. Και εμείς με τον έναν ή τον άλλον τρόπο θα προσπαθήσουμε να ξανάρθουμε για να σας ενισχύσουμε και άλλο. Και αφού τους χαιρέτησαν, τέτοια λόγια λένε οι χριστιανοί αδελφοί. Δεν τους ρωτάνε πώς πάνε τα κτήματά σου, τι σχέδια έχεις για τον επόμενο χρόνο. Για τον Χριστό μιλάνε. Πώς θα σταθεί ο άνθρωπος στο Χριστό. Σε μια πόλη που πλέον είναι μια μερίδα τουλάχιστον των ανθρώπων επιθετικά διακείμενοι ενάντια σε αυτούς που έχουν εμπιστέψει στο Χριστό. Και ο χριστιανός παρηγορεί, ενισχύει. Δεν δίνει στον άνθρωπο μία στο κεφάλι για να του πει είδατε τι πάθαμε εμείς, τα ίδια θα πάθετε κι εσείς. Ο Θεός τώρα σε λέει, εμείς φεύγουμε. Δεν είπαν τέτοια πράγματα. Ο χριστιανός ενθαρρύνει, δεν αποθαρρύνει, παρηγορεί, δεν καταλυπεί. Είναι άνθρωπος ο οποίος θέλει ο άλλος να μην χαθεί. Όπως λέει ο Παύλος στους Φιλιππισίους μάλιστα, λέει να προσέχουν τους Κίνας, τους κακούς εργάτες, οι οποίοι τι θέλουν, λέει, την κατατομή. Τι θέλουνε, ένας που είναι πεσμένος να του δώσουν άλλη μία και να πέσει τελείως κάτω, ξέρος. Εμείς, λέει, όμως είμαστε της περιτομής, της καρδίας. Δεν θέλουμε τον θάνατο του αμαρτωλού, αλλά να τον βοηθήσουμε να καταλάβει τη θέση του, την αδυναμία του, να ζητήσει τον Χριστό και ο Χριστός να έρθει και να αφαιρέσει ό,τι είναι άσχημο, ότι είναι κακό μέσα από την καρδιά του, αλλά όχι να θανατώσει την καρδιά του, να αφαιρέσει την αιστεία της μόλυνσης, του κακού και η καρδιά να συνεχίσει να λειτουργεί. Αυτό κάνει ο χριστιανός αδελφοί. Δεν θανατώνει τον άλλον. Α, τέτοια πράγματα έκανες, καλά να πάθεις. Ο χριστιανός δεν έχει αυτό το πνεύμα. Λέει, λινάριο καπνίζων δεν θέλω σβέση. Άμα ο Κύριος λέει ότι και να καπνίζει λίγο ο άλλος, δεν θα τον σβήσω, αλλά θα τον βοηθήσω να αρχίσει πάλι να πάρει φωτιά και να αρχίσει να είναι ζεστός με τον Χριστό. Και ο Παύλος που έχει το πνεύμα του Χριστού και οι μαθητές που ήταν μαζί του και οι ακολουθοί του, δεν θέλανε την κατατομή των αδελφών, την περιτομή θέλανε. Και διαβάζουμε και στη συνέχεια να δούμε πώς φτάσανε στη Θεσσαλονίκη, στο Ιωταζήτα κεφάλαιο. Διοδεύσαντες δε την Αμφίπολη και Απολωνίαν, ήλθον εις Θεσσαλονίκη, όπου ήτο η συναγωγή των Ιουδαίων. Δεν σταματήσανε δηλαδή στην Αμφίπολη και στην Απολωνία, αλλά περάσανε από εκεί, καθώς είναι δύο πόλεις που βρίσκονται στο δρόμο από τους Φιλίππους προς τη Θεσσαλονίκη και πήγαν στη Θεσσαλονίκη και εκεί υπήρχε η συναγωγή των Ιουδαίων. Είδαμε στους Φιλίππους, δεν υπήρχε. Γι' αυτό ψάξανε να βρούνε πού είναι οι άνθρωποι που ζητάνε το Θεό. Γινόταν μια προσευχή και πήγαν στην προσευχή. Εδώ που υπάρχει στη συναγωγή των Ιουδαίων, λέει στο δεύτερο εδάφιο, και κατά τη συνήθειά του ο Παύλος εισήλθε προς αυτούς και τρία Σάββατα διελέγετο με ταυτόν από τον γραφόν. Προσέξτε τώρα, οι Ιουδαίοι ξέρουν τις γραφές. Οπότε για με τους Ιουδαίους ο Παύλος μπορεί να τους μιλάει μέσα από τις γραφές. Στους εθνικούς που δεν ξέρουν τις γραφές, τους κηρύττει για τον Χριστό κατευθείαν. Ενώ στους Ιουδαίους πρέπει, επειδή ξέρει τι έχει χτίσει μέσα στην καρδιά τους ο εχθρός και πώς έχει διαμορφωθεί αυτό το θρησκευτικό κατεστημένο, προσπαθεί μέσω του λόγου να γκρεμίσει αυτό και να τους βοηθήσει να δούνε την αλήθεια, να δούνε ποιος πραγματικά ήταν ο Κύριος. Και τρία Σάββατα, δηλαδή επί τρεις εβδομάδες κάθε Σάββατο, πήγαινε στη συναγωγή και τους μιλούσε μέσα από τις γραφές εξηγών και αποδεικνύων ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ των νεκρών. Και τους εξηγούσε ότι ο Χριστός που περιμένανε, που είναι γραμμένος μέσα στις γραφές, το γράφει εδώ, το γράφει εκεί, ότι έπρεπε να πάθει, να καταφρονηθεί, να σταυρωθεί, να ευεργετήσει, αλλά να του φερθούν με αγνωμοσύνη και κακία οι άνθρωποι. Και αυτό τους το παρέθεται μέσα από τις γραφές που προφητεύανε την έλευση του Χριστού και όλα αυτά που έμελε να πάθει. Και στο τέλος, αφού τους μιλούσε ότι έπρεπε να πάθει ο Χριστός και να αναστηθεί εκ των νεκρών, και μετά ήρθε να κάνει την ταυτοποίηση, αδελφοί, ότι ο Χριστός των γραφών που εσείς λέτε ότι ακολουθείτε και πιστεύετε είναι ο ίδιος με τον Ιησού Χριστό, και να κάνει την ταυτοποίηση. Και μέσα στην καρδιά του ανθρώπου, αδελφοί, ο σωτήρας που χρειάζεται ο άνθρωπος, ο λυτρωτής που έχει ανάγκη ο άνθρωπος που βρίσκεται κάτω από από τα δεσμά της αμαρτίας, ο ελευθερωτής που έχει ανάγκη ο άνθρωπος για να τον βγάλει μέσα από τη φυλακή, πρέπει μέσα στην καρδιά του να ταυτοποιηθεί με τον Ιησού Χριστό, με κανέναν άλλον. Αν δεν γίνει αυτή η ταυτοποίηση, ο άνθρωπος είναι στραμμένος αλλού, σε άλλα πρόσωπα, σε άλλους ανθρώπους και όχι στο Χριστό. Και είναι σημαντικό για τον άνθρωπο να ταυτοποιήσει μέσα στην καρδιά του, μέσα στη διάνοιά του, ότι ο μόνος ο οποίος μπορεί να τον λυτρώσει και να τον σώσει είναι ο Ιησούς Χριστός. Γιατί είναι ο μόνος ο οποίος πέθανε για τις αμαρτίες τις δικές σου και τις δικές μας και ήτανε ο Υιός του Θεού του Ζώντος. Και δεν υπάρχει άλλος μεσίτης, δεν υπάρχει άλλος σωτήρας, δεν υπάρχει άλλος λυτρωτής, μόνο ο Χριστός. Σήμερα, αν δεν έχεις ταυτοποιήσει μέσα στην καρδιά σου ποιος είναι ο σωτήρας σου και ο λυτρωτής σου και δεν τον έχεις ταυτοποιήσει με τον Χριστό, είναι καιρός. Είναι καιρός να το κάνεις. Απέρριψε όλα τα άλλα πρόσωπα, όλες τις άλλες ιδέες, όλες τις άλλες θεωρίες, όλα τα άλλα πιστεύω, και ταυτοποίησε μέσα στην καρδιά σου το σωτήρα με τον Ιησού Χριστό για να μπορέσει να ενεργήσει μέσα στη ζωή σου. Θα σταματήσουμε όμως εδώ, αδελφοί, και θα συνεχίσουμε την επόμενη φορά. Ευχαριστούμε τον Κύριο.